1 Korin Tarkating Ilini Beatu Dara dokmata be kairil tolke krisi kakawagawa ye. Arono atu. Angandil tolke krisi. Lekumata be ang tinangan atu ye enesanti barsu ye betaanga. Nganyelei. Oleila mugo yeril tolke tana yo lorigalanga ye maro tiap nga abe tikarata betanga kiringa. Ngan momona tiap, ngayelei, aila mugu iril dolke maru, ala tikarata betang akiri tiap nga. Angan ulumim galang tiap, to, pangdamani, ngan iril dolke maru, ule takarata betang akiri dolke tani, to, ngan kumatale ang tina, ngan be karata betang akiri dolke tani nga, ngan ngayelei, ale ke be karata betang kasin-kasin, yo iginen katunu yang ngan tiap nga. Inbe ang ngano lumim galang tiap. To, iritol tol ke maro, nganule takarata betang akiri bangabangan ke maro, nga lapaw. Nenle iri nga kebe takarata betang aye yepongo kiri, yo ke tani lapaw. Inbe awete mulu nen, kumadale ang tinangan kapala, be kaparsuye betang nga, ngan yelei, abe kob betang akiri, nganila iril tol ke tani, bela tikarata nga. Dingan dil tol dokmata kebe, matari kala dil tol yo tigawa ye barame ke Yesu, ngan tiap. Ngan awi yo awete nen nga, ngan be nen, a apamuang ye betanga. Ngayelei, ang ngano tol kiang, sa lun ka urata dok, kebe karata betanga yo ikinen kataunu, ye dil tol ke krisi, ngan tiap, to. Bung angan kay nentiap, le ye kene yo ang atube, ye enesan ti parsu ye betanga, nganikuwa tila ye riltol maymay, ke kartanga betanga, bela ti karata betanga kiri. Ngan nen le ti kurudama ke riltol, yo lorigalanga ye maro tiap nga. Inbe ti papos betanga yo ikin katouni ye ringa. Ngan dari yo nen, indok tiap, le molmol sa, angan katar di diemim kapala, tilo ye ni kia kartanga betanga. Ngan dari kia ang yo kaineni, inipapusang ben ang ngan kamolye dari yo kia krisinga. Lekumata be riltol tiye dari rok tiap panga, to tilungang a dikap sokrai so kia ang sanga, ngan kien kakabdi a kalai riltol tinabela tikarata betanga kia ang be, bung kamalumpang di lew. Bung kato dari yo nen ngatiap, ang tapmim ngan kalung di toltol, a kakap sokorai sukiri, inbe kaya darok tiap pang di lapaw. E tinala kaya dario nen, ngan pang di diemim kapali yu taralo di merana pang Yesu nga. Ang ngano lumim galang tiap. To, di toltol yu tiye darok tiap nga, ngano kebe tiloti gawa ye diltol, yu marube matan kaladi, nga tiap. Nele kien ang tapmim kakalungun yang be. Di toltol yu tikapsap ye darake kerenga nga, to tisung pang maro yo kay paruronga, to tiye bauk nga, to tiye dara ben ditoltol ke surum tiye nga, to tipino su, to matari kurang anamata, ye sokiri dieri, to tinran merana mata le kudori moye, to tuwede murye di dieri, to koripaw sarai diltol, abe tikap sorai sokiri nga, ngano kebe lo tigawa ye diltol, yo maro be matan kala di nga, ngan tiap lapaw. Mugungan ang kapala, ngan kayepinen. Bungan marokiri iriwang, agiri nona kyang. Inbe ipotang panga. Be kayeben ditoltol ki yataunu. Ngan yegurana ke amunu. Inbe yeurata ke tolma Yesu Krisi, yo yei panga. Ngan iwetang ben, ang ngan toltol nonomimia matana. Iringa rumu ke maro amunu silene. Arono sangaul, inbe balana ru. Ang kapalangan kawetinen, am nga taw kamamgun kalanga. Leke be am yey soso yolomam be am yey nga. Ngan molmol, bung solei mot nga, ngan kapalangan dokmata kebe iluni ditiap. Inbe awi luk be, ayey ben tolke poranga, pangdara sa yo dok tiap, ngan tiap lapaw. Inbe di diemim kapala tiwetinen, kaninga nga ikin be takan, a kaporosung ye. Inbe kapuro nga, igen be kaning ilo lono, ngan molmol, bong pangdamani, ngan sotina ole igino. Yeso ole maro ye isongan le mot, le paunumulo. Nen le tinire nga soke tolmai. Le yala be matan kali. Inbe igarata be takapsap ye darake kerenga, ngan tiap. Bong igarata nga be, tayepa tasung pangaliw. Kakamata, mukungan maro ye gurana mai ki, ngani pamaditi tolmai, ye nike matenga. Inbe pangdamani, nganule pamaditiri ye gurana kitani, in lapaw. Ang ngano lumim galangatiap, to, ngantinimim nga, soke krisi, yeso iringa dao ben kenele bayane. Nenle yelei, ule takap krisi sona kapala ke tinini, la tagawa ye garupyo legelege ni, tiap yege, ang ngano lumim galangatiap, to, se itolyo ila ye garup legelege ne, ala yeru tigawa tinidi, in ben yeru ngan tinidi atu. Ngan ben tina rauke maro iweta nga, ule yeru tigawa le tinidi ataleu. Bung se itolyo maro munusilene yi, le itara luna le mot pang tolmai, in ben yeru tigawa lodi le atu. Leken kakapsap ye dara ke keranga be, ngan dara dok tiap kapala ke nono, yodi dal dol tiye nga, ngan iken ke digi, lega rung tinidi tiap. Bong se tolio ye dadok tiap ke bauki, in yata unula igarungu tinini ye dadok tiap ke noni. Ang ngano lumim galanga tiap, to, ngan tinimim nga, ben barame ke sungunu, yo maro amunu silene yepi yei. Le amunu silene yo iko upang, in yepi lumim. Le kebe kawede be tinimim, ngan kiang ang tapmim, ngan tiap. Yeso maro imang ye balingi maisan. Le sole imot yo be kaye ye tinimim nga, ngan kaye. Abenen ngan kaye maro ene, le ilo ete kebe dil tol tikamata, ngan tipe iti ye.